Radijska misijonska obzorja.
Dober večer, drage poslušalke, dragi poslušalci, in toplo povabljeni k poslušanju nocojšnje oddaje. V njej bomo slišali pismo Tomaža Mavriča iz Ukrajine in sestre Veronike Nose, ki deluje v Turčiji. Oglasili so se tudi sestra Agata Kocipar iz Brazilije, pater Stanko Rozman iz Malavija in Klemen Štolcar z Madagaskarja. V oddaji bomo slišali tudi to, da pravzaprav klic k naravi pomeni klic k naravnemu, k tistemu, kar je ustvaril in nam podaril Bog in k temu nas kliče postni čas. Misijonska molitvena zveza tudi tokrat spodbuja, da lepo govorimo o naši cerkvi, jo negujemo in seveda ljubimo. Na začetku daje pa tudi tokrat kratek pogled v svet. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak.
Misijonske novice iz sveta.
Zimbabve, Afrika. Po lanskem letu, ko je bila večina šol zaprtih, so se sedaj učenci lahko zopet vrnili v učilnice. Po mesecih stavke so se namreč učitelji vrnili na delo. Do spremembe je prišlo v preteklem mesecu, ko je bila formirana vlada. Vlada je s sindikati dosegla dogovor, ki zagotavlja zvišanje plač. Kongo, Afrika. Skupine za človekove pravice v Kivuju so zaskrbljene zaradi stalnega povečevanja nasilja in številnih napadov na civiliste in humanitarne organizacije v regiji. Zadnje ropanja celotnih vasi so povzročila množično preseljevanje prebivalstva iz enega dela province v drugega. Zdravstveni in drugi humanitarni delavci se sedaj soočajo s še večjimi težavami. Turčija, Mala Azija. Trije kardinali in 8 škofov škofovskih konferenc jugovzhodne Evrope so v sredo začeli z mednarodnim romanjem, da bi počastili 2000 letnico rojstva svetega Pavla ter se srečali s kristjani. Na pobudo škofa Luigija Padoveze, predsednika turške škofovske konference, so se škofje iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Grčije, Moldavije, Romunije, Srbije, Črne gore in Makedonije odločili, da organizirajo 9. srečanje škofovskih konferenc njihovih držav. Ob zaključku romanja, ki je zelo ekumensko, bo predsednike škofovskih konferenc sprejel njegova svetost patriarh Bartolomej I. Udeležili pa se bodo tudi pravoslavnih večernic. Zimbabve, Afrika. Gospodarska in zdravstvena kriza v Zimbabveju potrebuje mednarodno solidarnost, je dejal Katerin Brak, namestnik generalnega za humanitarne zadeve pri Združenih narodih, v poročilu o misiji Združenih narodov v Harareju. Kljub velikim prizadevanjem vlade in humanitarnih delavcev v boju proti epidemiji kolere, ki se je začela avgusta lani, je zapustila več kot 3800 žrtev in prizadela več kot 80.000 ljudi. V Harareju so Združeni narodi razpravljali tudi o pomankanju živilskih proizvodov, kar prizadene na milijone ljudi v Zimbabveju. Somalija, Afrika. Predstavnik kenijske sekcije Svetovnega prehrambenega programa je sporočil, da je bil podpisan dogovor z islamsko skupino, ki nadzoruje osrednjo Juba regijo v južni Somaliji. Sporazum določa humanitarnim delavcem vrnitev na ozemlje in zagotavljanje humanitarne pomoči prebivalcem. Islamska administracija je obdolžila Svetovni prehrambeni program delitve hrane s pretečenim rokom ljudem v regiji. Svetovni program pa je trditev zanikal. Zambija, Afrika. Bivši zambijski vojaški voditelj Geoyago Musengule je bil obsojen na 7 let zapora zaradi korupcije in zlorabe oblasti. Vendar bo po poročanju zambijskega Timesa Musengule v zaporu odslužil le 3 leta. Musengule je bil tretji visoki uradnik, ki je bil v zadnjem času obsojen zaradi korupcije.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Drage molivke in dragi molivci Misijonske molitvene zveze, dragi vsi ljubitelji misijonov, vsem prav lep pozdrav. Postni čas nas vabi k poglobljenemu krščanskemu življenju. Zakorakali smo v 40 dni poglobljene molitve, prizadevan za dobroto, odrekanja, oziroma posta. To naj bi utrdilo našo krščansko držo, našega duhovnega človeka in nas pripravljalo na velikonočne praznike. Člani Misijonske molitvene zveze smo se odločili, da bomo tem osnovnim spodbudam postnega časa dodali še svojo. Poglobili bomo ljubezen do cerkve in bomo o naši materi cerkvi vedno lepo govorili. Naša cerkev na Slovenskem je v dobi komunističnega režima nosila težak križ. Mnogi duhovniki in verni laiki so bili v zaporih ali na družbeno koristnem, naravnost povedano, prisilnem delu. Med njimi so bili nekateri, ki so se vrnili iz nemških taborišč in so tako morali iz taborišča v taborišče. Bili so junaki, pravi svetilniki zvestobe veri in ljubezni do cerkve, nekateri tudi mučenci. Križ, ki jo je nosila cerkev, je bil tudi ta, da je takratna oblast utišala tiste, ki so želeli o cerkvi dobro in lepo govoriti. Utišala jih je, vendar s tem ni uspela iztrgati iz njihovega srca ljubezni do cerkve. Ljudje so molčali, a globoko živeli iz vere, hodili na božje poti, vzdrževali cerkve, podpirali duhovnike. Nasprotovanje cerkvi, morda bolj prikrito, se še vedno nadaljuje. Več zlonamernih teženj iz takratne dobe se je preneslo v naš čas vse do danes. Nekateri si prizadevajo, da bi našo katoliško cerkev prikazali kot staro barko, ki se bo prej ali slej potopila. Na potapljajočo ladjo seveda nihče ne bo vstopil. Mi smo otroci vere, otroci luči, oznanjevalci veselega oznanila, ki svojo moč črpamo iz Jezusovih besed: jaz nisem sam, Oče je z menoj. To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Res je, da smo člani misijonske molitvene zveze predvsem misionarji z molitvijo. Molimo za Božji blagoslov pri delu naših misionarjev, a s svojim misijonskim poslanstvom lahko naredimo veliko tudi doma. Z veseljem sprejemimo našo postno spodbudo in jo večkrat čez dan ponovimo. Rad imam svojo cerkev in o njej bom vedno lepo govoril. V tem postnem času so naše dobre želje in prošnje k Bogu še posebej povezane s svetim očetom in njegovim misijonskim potovanjem v Afriko. Obiskal bo Kamerun in Angolo. Misijonsko potovanje se bo začelo 17. in zaključilo 23. marca. Verniki obeh dežel papeža že nestrpno pričakujejo. V Angoli so prepričani, da bo papežev obisk razumel vso državo in ga označujejo kot velik trenutek utrditve v veri. Prav tako pa po njihovem mnenju obisk kaže na papeževo spoštovanje do angolskega naroda. Angola je evangelij sprejela pred 500 leti in takrat so bili krščani tudi prvi kristjani te dežele. Papežev obisk Afrike je velikega pomena, ne le zato, ker je papež vrhovni predstavnik katoliške cerkve, temveč predvsem zato, ker je glasnik miru. Ko molimo za naše misionarje, se bomo ta teden posebej ustavili pri misionarki sestri Anki Burger. Rojena je v Šmihelu pri Novem mestu in leta 1977 je vstopila k sestram usmiljenkam. Gospod jo je poklical v misijone in leta 1984 je sprejela misijonski križ. Najprej je eno leto delovala v Burundiju, od kjer je odšla v Ruando. Tam je delala v dispanzerju. Posvečala pa se je tudi delu z reveži. Med nemiri in državljansko vojno so se leta 1994 tamkajšnje razmere zelo zaostrile. Cerkev je bila še posebej deležna sovraštva. Sestre usmiljenke so želele ostati zveste svojemu poslanstvu med najbolj ubogimi. Podale so se na pot skupaj z begunci v Zaire, ki je postal začasno pribežališče. Sestra Anka, sicer višja medicinska sestra, je z ostalimi sestrami pomagala v begunskih taboriščih. Večkrat je bilo ogroženo tudi njihovo življenje. Leta 1995 so se razmere v Ruandi izboljšale, takrat se je sestrami vrnila v Ruando in danes pravi, dela je več kot dovolj. Veliko dela je v dispanzerju, soočamo se s podhranjenostjo, AIDS-em in z drugimi težavami. Sestra Anka Burger, občudujemo vaše delo in radi bomo molili za vas. Ob koncu zapisa piše magister Tone Pačnik, voditelj misijonske molitvene zveze.
Poslušaj, Izrael, kaj se ti zdi? Poslušaj, Izrael, tvoj Bog govori. Odpri mu srce, prisluhni, on govori. Za te živi drobni beli kosti. Odpri mu srce, prisluhni, on govori. V rokah duhovnika se za te razpolovi. Šema Izrael, kaj se ti zdi? Šema Izrael, tvoj Bog govori. Odpri mu srce, prisluhni, on govori. Za te živi drobni beli kosti. Odpri mu srce, prisluhni, on govori v rokah duhovnika. Za te razpolovi. Poslušaj, Izrael, kaj se ti zdi? Poslušaj, Izrael, tvoj Bog govori. Odpri mu srce, prisluhni, on govori. Za te živi drobni beli kosti. Odpri mu srce, prisluhni, on govori. V rokah duhovnika se za te razpolovi.
Pisma slovenske misionarke.
Tokrat bomo slišali nekaj o življenju misionarjev v Turčiji. Tam deluje tudi sestra Veronika Nose, usmiljenka. In v mesecu februarju se nam je oglasila iz Istanbula. Lepo pozdravljeni, misijonski prijatelji. Leto svetega Pavla se že preveša v drugo polovico. Zato smo se sestre in duhovniki, ki živimo in delamo v Turčiji, organizirali za kratko romanje po poteh svetega Pavla. Bilo nas je 31. Prva postaja je bil Tars, kjer je bil Pavel rojen. V tistem času je bil Tars eno večjih rimskih mest v Mali Aziji. Danes lahko vidimo le še nekaj metrov zidu od Pavlove hiše in vodnjak. Ko so mesto v 15. stoletju zavzeli muslimani, so cerkve porušili ali jih spremenili v muzeje. Edina cerkev, posvečena svetemu Pavlu, je spremenjena v muzej. Ker je letos Pavlovo leto, romarji ne plačajo vstopnine in imajo lahko sveto mašo v njej. Muzej ima ohranjen oltar in nekaj mozaikov. Imeli smo slovesno sveto mašo. Anatolijski škof je prosil, da bi mogli postaviti bogoslužni prostor in prostor za sprejem romarjev. Zaenkrat še ni uspel dobiti dovoljenja. Samo mesto šteje danes približno 300 tisoč prebivalcev, toda med njimi ni nobenega kristjana. Le v skromnem stanovanju blizu muzeja stanujejo italijanske sestre, hčere cerkve, da sprejemajo romarje. Drugi dan smo šli v Antiohijo, Sirsko, ki se nahaja v provinci Hataj v severni Turčiji. Od mesta smo šli 1 kilometer daleč, da smo prišli do slavne Petrove cerkve. Narejena je v skalnati votlini, ima oltar in nad oltarjem stoji kip svetega Petra. Mozaiki se slabo vidijo, na desni je mali izvir vode, tam naj bi nikdaj krščevali. Tu smo dolgo molili in peli, saj so prav v Antiohiji Kristusove učence prvič imenovali kristjane. Na tem kraju so prvi kristjani molili k svetemu duhu in izbrali Barnaba in Saula za oznanjevalca evangelija, ter ju spremljali do Seleucije, odkoder sta odplula na prvo misijonsko potovanje. Tudi ta kraj smo videli. V Antiohiji so se kristjani v manjšem številu ohranili do današnjih dni. Imajo cerkev, kjer ob nedeljah pride do 80 vernikov k sveti maši. Obiskali smo tudi stari del mesta in lepo ohranjeno pravoslavno cerkev in v njej molili in zapeli nekaj pesmi. Vrnili smo se v Iskenderun, sedež vikarjata Anatolije. Tu skupaj z duhovniki živi in deluje italijanski škof Luigi Padovese. Lepo nas je sprejel. Govoril nam je o slavni zgodovini krščanstva. Danes pa je kristjanov tu zelo malo. Povedal je tudi, da kot katoliška cerkev niso priznani, vendar danes so tu, ker je bil tu vedno nekdo, ki je bil kristjan. Zaželel nam je, da bi se zavedali bogatstva krščanske dediščine, ki izhaja iz teh krajev. Govoril nam je tudi o veri, upanju in ljubezni svetega Pavla. imajo lepo cerkev, kjer smo imeli svetomašo, poslušali in premišljevali Pavlova pisma. Po izredni božji milosti je Savel iz preganjavca postal najbolj goreč apostol narodov, prišel je celo v Makedonijo, Evropo. Tako je v polnosti izpolnil božji načrt. Tudi z vsakim izmed nas ima Bog svoje načrte. Vsakdo lahko postane misionar. Eni s pričevanjem ali oznanjevanjem, drugi doma z molitvijo in žrtvijo, s prejetjem bolezni in udanim prenašanjem trpljenja, z dobrimi deli, vsi pa s posnemanjem Kristusa. V Iskenderunu smo končali naše romanje in se hvaležni v srcu za vse, kar smo videli in slišali o svetem Pavlu, vrnili na naše domove. Vendar mi ostaja vprašanje, da prav v srcu, kjer so se razvile prve krščanske občine in so dobili ime kristjani, da po izrednem oznanjevanju svetega Pavla in drugih apostolov, po tolikem trpljenju in po mučeništvu tisočerih kristjanov, krščanstvo samo še brli. Kristus je vstal, vstali bomo tudi mi. Vesele, milosti polne velikonočne praznike, v Gospodu pozdravljeni, sestra Veronika Nose.
Pismo slovenskega misionarja.
Prisluhnimo tudi pismu, ki je prišlo iz Ukrajine, napisal pa ga je Tomaž Mavrič. En lep pozdrav iz Kijeva. Prav lepa hvala za zadnje pismo konec decembra. Med tem časom vam je pisala tudi sestra Jožica. Hvala tudi za pozdrave. V zadnjem pismu v zvezi s prošnjo za avto, o kateri sem pisal, ste mi priporočali, naj iščem pomoč tudi iz kakšnih drugih virov. Če pa bi še potrebovali pomoč Miva Slovenija, da naj pošljem prošnjo. Kar se tiče iskanja pomoči tudi drugje, sem pomislil na naše sobrate v Torontu, da bi se obrnil na tamkajšnji apostolski krožek, če bi lahko pomagali pri zbiranju sredstev za avto. Pisal bom še danes Toni v Burji, ki je odgovoren za skupino. Kar se tiče drugih virov v družbi ali izven nje, na tiste, ki jih poznamo, se že mi obračamo. Pomagajo nam iz naše generalne kurije v Rimu, da krijemo stroške naših hiš v viceprovinci, Ukrajini, Belorusiji in Rusiji. Obstaja drugi fond v Rimu, ki nam tudi pomaga kriti stroške za bogoslovce, čeprav letos pravijo, da bo manj zaradi ekonomske krize. Še drugi fond pomaga pri delu z ubogimi. Kirche im Not nam pomaga s štipendijo študenta v Rimu. Ker vse to še ne zadostuje, iščemo pomoč tudi v drugih krogih, v ZDA in v Evropi. Pri nas je že nekaj domačih duhovnikov in ti v glavnem nimajo povezav z drugimi državami ali organizacijami. Ko pride kakšna potreba, se pogosto obrnejo na viceprovinciala ali na sobrata iz drugih provinc in tako potem iščemo tudi tako pomoč. Naše delo je med seboj prepleteno. Če bo torej potreba v kaki drugi naši hiši, se bodo za večje vsote pogosto obrnili na vodstvo in tako se pri iskanju pomoči ob vicevizitatorju vključimo še drugi. Malo na dolgo sem skušal predstaviti naš položaj. Ko bom dobil od Tonija iz Toronta odgovor, če bodo podprli projekt nakupa avta, vam sporočim. Za razliko v ceni, oziroma kolikor bi bilo še potrebno denarja za nakup avta, bi se pa s prošnjo obrnil na Miva Slovenija. Prosim, če bi mi lahko po elektronski pošti poslali formular, da ga pripravim, tudi pismo predstojnika bom priložil ter predračun avta. Pred nekaj dnevi sem dobil predračun od 26. januarja. Cena avta v ukrajinskem denarju je 210 tisoč grivan, kar trenutno znese okoli 20 tisoč evrov. Ko bi poslal prošnjo, bo verjetno potreben novi predračun. Prav lepa hvala za vse spremljanje, prijateljstvo, potrpežljivost, pomoč. Bog vas živi, Tomaž.
Misijonska obzorja na Radiu Ognjišče. prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, vsak dan se soočamo z neštetimi prepiri in hudimi posledicami, ki jih leti prinašajo. Ni vsega kriva samo svetovna gospodarska kriza. Ljudje smo tisti, ki vsak na svojem mestu vse prevečkrat gledamo samo na sebe, na svoj uspeh, na svojo korist. Koliko materialne škode je povzročene po vsem svetu vsak dan zaradi tega? Še hujše pa so rane, ki so zadane ljudem. Namesto, da bi ob vsej globalizaciji in tehnični povezanosti bili vedno bolj bratje med seboj, smo si pa vedno bolj tujci, še več sovražniki. Ne znamo prisluhniti drug drugemu, nočemo se dogovoriti, nismo pripravljeni sodelovati. Svoje talente in moči zato ne uporabljamo v skupni blagor, ampak klepimo po lastni bližini, hočemo gospodovati, uveljaviti svojo voljo, usiljujemo naša spoznanja in druge bi radi naredili po svojem merilu in kopitu. Sadovi vsega tega pa so nemir v srcu, strah na naših poteh, osamljenost v težavah, nemoč na kalvarijah. Namesto, da bi uživali sadove svojega garanja, se nam pa vse povsod oglašajo alarmi, ker smo segli predaleč, ker smo si privoščili preveč. Postni čas zato ni prazna zadeva, ni disciplina preteklosti. To je klic v sedanjost, da se ustavimo, se zamislimo, v molitvi spoznavamo, kakšen je načrt stvarnika. V odrekanju se zopet spravimo v normalne tirnice. Z dobrimi deli zacvetimo v ustvarjalnosti in ljubezni. V minulem tednu nam je gotovo odmeval v srcu Jezusov stavek, ki ga je izrekel po prihodu iz puščave. Čas se je dopolnil, Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Post je čas milostnega spoznanja, da lahko ustvarimo med nami Božje kraljestvo, če se seveda spreobrnemo, oziroma bolj sodobno rečeno, če spremenimo svoj način mišljenja in življenja. Včasih so tako poudarjali renesančni stavek in ga še danes marsikje, nazaj k naravi. Nekateri so ga prav napačno razumeli in so se s tem neštetokrat spuščali na živalsko raven. Prava razlaga pa je nazaj k naravnemu, k tistemu, kar je ustvaril in nam podaril Bog. In k temu nas kliče postni čas. Če smo v minulem tednu to spoznali, potem nas bo nagovoril tudi dogodek druge postne nedelje in naredili bomo lahko korak naprej. Če smo se namreč podali na goro postnega časa, se z mislimi malo odmaknili od vsakdanjega vrveža in načina življenja, če smo se ustavili pred Bogom, potem bomo v tem tednu skupaj z apostoli tudi mi doživeli goro Tabor. Nebeški Oče nam bo predstavil, pokazal svojega sina v vsem veličanstvu in poslanstvu ter nam povedal: "Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte." In če bomo tudi mi, kot nekoč apostoli, imeli odprto srce, bomo lahko vzkliknili: "Dobro je, da smo tukaj." V Jezusu nam je dan pogled z vrha, z gore Tabor, z Božje perspektive, na naš življenjski vsakdan. Ob tem pa se uresniči Jezusovo zagotovilo: "Jaz sem pot, resnica in življenje." Prerojeni po resnem srečanju z Božjim, zagledamo pravo pot pred seboj, spoznavamo resnico, ki daje prave odgovore in zaživimo polnost življenja. Ta polnost ob Jezusu seveda ne pomeni samo poležavanje na plaži ali veseljačenje s prijatelji. Pomeni uporabo talentov pri ustvarjanju, pomeni povezanost in sodelovanje z vsemi ljudmi, pomeni marsikatero pot na kalvarijo z vsem odpovedovanjem, preizkušnjami in darovanjem. Ampak samo ta pot, samo ta resnica pripelje v velikonočno jutro in daje potem tudi polnost življenja. Zakaj tako dolgo iščemo poti in resnice ter preizkušamo takšen in drugačen način življenja in smo neštetokrat razočarani? Saj smo vendar že tolikokrat izkusili na lastni koži, da ima Bog le prav. Koliko veselja sije iz oči besed in dejanj tistih posameznikov in družin, ki imajo Boga za merilo svojega življenja. Kolikim tisočem v daljnih krajih naši misionarji prinašajo veselje do življenja in rešitev, ker med njimi uresničujejo kraljestvo po meri Jezusa Kristusa. Izginja lakota in bolezen, umika se prepir in begunstvo, prihaja pa samozavest in ustvarjalnost, razgledanost, poučenost in življenjska modrost. Res je pot velikokrat zelo strma, toda pot misionarja je vedno pot na goro Tabor. Zaupano ljudstvo z dobroto vodi pred Božje obličje, da zagledajo poslanstvo Jezusa in se z njim vračajo v doline svojega življenja.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Pismo z Madagaskarja je poslal Klemen Štolcar. Pravkar me je dobro namočilo. S kolesom sem po vasi raznašal Jezusa bolnikom. Ko sem se vrnil, me je poklical po telefonu Jani Mesec iz Vanga in zaprosil, da vam posredujem, da mu čimprej nakažete denar, kolikor ga pač je, ker že zida vrtec. Potem pa mu povem vašo razveseljivo novico, da ste v trikraljevski akciji zbrali zaprošeni denar za njegov vrtec in ga kar skozi prenosnik vidim, da skače v luft od veselja nad slovensko radodarnostjo. Naj torej šoldi čimprej pricurljajo v tretji svet, da se z njimi naredi nekaj lepega za Boga in človeka. Prosto po besedah blažene matere Terezije iz Kalkute. Pa še tole. Prav lepa hvala za širokosrčno razumevanje težav in upoštevanje prošnje kljub mnogim pomankljivostim. Naša politika ponovno škriplje. Nadškof glavnega mesta je odstopil pri vlogi posrednika za pogajanja med dvema lumpoma. Kraje po raznih večjih mestih se nadaljujejo. Bivšega, sedanjega predsednika enostavno ne marajo več, ker je prelival kri. To je za otočane izredno huda reč, in mu zlepa ne bodo odpustili. Tako se negotovost in nekakšno brezvladje vleče naprej. V ponedeljek smo pokopali mladega malgaškega škofijskega duhovnika Bertina, ki je bil prejšnji božič na obisku v Sloveniji, ker je študiral v Rimu. Že drugega obetajočega mladega duhovnika, domačina, je v manj kot letu dni neveški oče vzel k sebi. Pozdrav in z Bogom, Klemen. Pater Stanko Rozman iz Malavija se je tudi oglasil. Pozdravljeni. Najlepša hvala za prelepo in predragoceno sporočilo o daru trikraljevske akcije za Župnijski center svetega Florijana. Bog vam povrni tisočkrat in trikraljevski akciji, to je slovenskim otrokom, ki so hodili od hiše do hiše in prosili blagoslova in darovali svoj dar novorojenemu kralju. Saj smo že začeli delati, ker smo vedeli, da nas boste podprli. Prejšnji teden so bili temelji izkopani, vozi se pesek, kamenje in pripravlja vse potrebno za zalitje temeljev. Svetim Florijanom se veselimo vsi v Kasungu, posebno pa še tamkajšnji verniki in poglavar Mvase. Mladina bo dobila svoj center, verniki pa hišo molitve. Bom redno poročal, naj mi Gospod pomaga. Vaš Gospodu, Pater Stanko. Tudi glas iz Brazilije imamo danes. Sestra Agata Kocipar je pisala. Božja volja je taka, da nam gre na roko, pa če tudi včasih tega ne razumemo prav tako, pa vendar je res. Letos sem imela poleti namen priti domov na obisk. V Rimu je meseca maja v načrtu en tečaj za misionarke, potem pa bi prišla med vas. Vendar pa me je mamino zdravje nagovorilo, da prihajam med vas že kar čez dva dni. To je, na pot grem 2. marca in prihajam na Brnik 3. zvečer. Sestre v skupnosti so bile zelo velikodušne in so si moja mnoga opravila porazdelile med sabo. In Bog jim bo tudi velikodušno poplačal. Čutim pa, da že veliko naših redovnih skupnosti in prijateljev moli zame in za našo družino. Tudi vam se priporočam, medtem ko vam zagotavljam moj hvaležen spomin. Vaša hvaležna sestra Agata Kocipar. Naj povemo še to, da je sestra Agata že doma, prišla je v torek zvečer in se z bratoma odpeljala k svoji bolni mami v Odrance. Klemen Štolcar pa si je v soboto, ko je obiskoval bolnike pri vožnji z motorjem, ob padcu v neko jamo nalomil ključnico. Radi vključimo te trpine v svoje molitve. Dragi prijatelji misijonov, celo sanje so polne skrbi. Kaj naj storim, če se zgodi? Kako bo z učenjem? Bo delo pretežko? Kaj bo z mojim zdravjem? Pa moja služba? Moje prijateljstvo? In kaj moj zakon? Kam bodo krenili otroci? Kakšna bo starost? Kaj vse me čaka? Glasno odmevajo glasovi prerokov nesreče. Toda, brez panike, gotovo ni življenja brez trpljenja. Toda, če strahovi izginejo, bo moč upanja premagala težave. Upanju prižgimo veselje, veselju pa pogum. Ne glejmo toliko na zlo, ampak odkrivajmo dobro. Odkrivajmo zaklade okrog nas. Odprimo svoj zaklad. Živim pa ne več jaz, ampak Kristus živi v meni. Zaklade mnoge mi imamo, ki za nič jih ne prodamo. Zaklad pa pravi najdemo, če Jezusa poslušamo. To so bile današnja radijska misijonska obzorja, ki so jih pripravili v Misijonskem središču Slovenije. Vodi ga narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Merljak, ki vam želim lepo nedeljo, lep in blagoslovljen teden, ter seveda vabim k poslušanju naše oddaje znova prihodnjo soboto ob enakem času. Z Bogom!
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misijo.si.